Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo awali 2023 tinjau kondisi ekonomi real di pasar Tanah Abang. Direktur Pelaksana IMF, perekonomian global hadapi tahun yang lebih sulit pada 2023. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengawali tahun 2023 dengan menyambangi Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat Senin, yang disebutnya mencerminkan kondisi perekonomian secara real. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Tanah Abang Senin pagi usai meresmikan dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia BEI periode 2023. Presiden Joko Widodo yang didampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkeliling di beberapa kios yang ada di Pasar Tanah Abang, Blok A, dan berinteraksi dengan sejumlah pedagang di sana. Presiden mengaku ingin melihat langsung pasar agar ada optimisme yang muncul kembali untuk tahun 2023 setelah Indonesia mampu melewati ancaman perekonomian tahun 2022. Terlebih lagi, Presiden pekan lalu telah secara resmi mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja pasar modal Indonesia yang sangat positif pada 2022 menjadi bekal yang bagus untuk memasuki 2023 di tengah suasana ekonomi dan keuangan yang masih menantang. Dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta Senin, Sri Mulyani mengatakan 2023 merupakan tahun yang akan terdapat banyak ujian sangat berat, mulai dari mengendalikan inflasi global, mencegah resesi, serta termasuk meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah dan otoritas terkait sangat menekankan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pada 2023. Berita terakhir dari dalam negeri, gempa bumi dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada Senin dini hari menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Manajer Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua, Jonathan Koirewa kepada Antara di Jayapura Senin mengatakan bahwa gempa dilaporkan menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan hotel dan rumah sakit. Jonathan mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada warga yang dilaporkan terluka atau meninggal dunia akibat gempa. Petugas Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura Jambari mengatakan gempa yang terjadi pada Senin dini hari semula dilaporkan bermagnitudo 5,6 tetapi kemudian diperbaharui menjadi 4,9. Beralih ke berita internasional, bagi sebagian besar ekonomi global tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit karena mesin utama pertumbuhan global Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok semuanya mengalami aktivitas yang melemah. Hal itu dikatakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva pada program berita Minggu pagi CBS Face the Nation. Ia menjelaskan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, pertumbuhan Tiongkok pada 2022 kemungkinan berada pada atau di bawah pertumbuhan global. Selain itu, penyebaran cepat infeksi COVID kemungkinan akan semakin memukul ekonomi Tiongkok tahun ini. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat berdiri terpisah dan dapat menghindar kontraksi langsung yang kemungkinan akan menimpa sepertiga dari ekonomi dunia. Pasar tenaga kerjanya tetap cukup kuat, tetapi fakta itu sendiri menghadirkan risiko karena dapat menghambat kemajuan yang perlu dibuat Fed untuk membawa inflasi AS kembali ke level yang ditargetkan dari level tertinggi dalam 4 dekade tahun lalu. Selanjutnya, berita dari Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva dilantik sebagai Presiden Brasil yang baru pada Minggu. Berpidato di depan Kongres Brasil, dia bersumpah akan melakukan perubahan drastis untuk menyelamatkan negara yang dilanda kelaparan, kemiskinan, dan rasialisme. Politisi sayap kiri tersebut turut melontarkan kritik pedas kepada mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, yang berkuasa sebelumnya. Bolsonaro, polisi sayap kanan, meninggalkan Brasil dan bertolak ke AS pada Jumat 30 Desember setelah menolak untuk mengakui kekalahannya dalam Pilpres. Bertolaknya Bolsonaro ke AS melindunginya dari tuntutan hukum langsung di Brasil sebagaimana dilansir Reuters. Sementara itu, Lula menyatakan bahwa pihaknya tidak membawa semangat balas dendam, tetapi tetap memberikan ancaman terselubung. Berita selanjutnya dari Meksiko. Sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah penjara di kota Ciudad Juarez, Meksiko bagian utara, hingga menewaskan sedikitnya 14 orang. Sebanyak 24 narapidana dilaporkan kabur dari penjara saat serangan bersenjata itu terjadi. Seperti dilansir AFP dan Reuters Senin, kantor jaksa negara bagian Chihuahua dalam pernyataannya menyebut sejumlah pria bersenjata yang jumlahnya tidak disebutkan menumpang sejumlah kendaraan lapis baja dalam serangan yang terjadi Minggu waktu setempat itu. Tidak diketahui secara jelas siapa atau kelompok yang mana yang mendalangi serangan bersenjata itu. Dari 14 korban tewas dalam serangan bersenjata itu, sekitar 10 orang diantaranya merupakan sipir penjara dan petugas keamanan, dan sisanya merupakan narapidana. Sekitar 5 jam setelah serangan terjadi, pasukan keamanan Meksiko berhasil mengendalikan situasi. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Suriah. Pasukan militer Israel melancarkan serangan menggunakan misil ke wilayah Suriah. Bandara Internasional Damaskus dilaporkan menjadi sasaran dari serangan udara tersebut. Dilansir AFP, Senin, serangan itu disebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Kantor berita Suriah Sana yang mengutip keterangan militer negaranya melaporkan bahwa serangan itu menargetkan bandara dan area di sekitar bandara. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Polandia jajaki peluang kerjasama dengan Kalimantan Timur. Polandia melakukan penjajakan kerjasama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur di berbagai bidang, diantaranya bidang energi, lingkungan, perdagangan, pariwisata maupun pendidikan. Deputy Head of Mission Embassy of the Republic Poland, Piotr Firlus, telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis. Mr. Piotr Firlus mengharapkan kunjungannya pertama kali ke Kalimantan Timur tersebut bisa menghasilkan kerjasama yang baik antara Polandia dengan Kalimantan Timur. Piotr Firlus dalam keterangan resmi mengatakan ada peluang kerjasama yang dapat dijajaki di bidang antara lain energi, lingkungan, perdagangan, kesehatan, pariwisata maupun pendidikan. Piotr mengatakan selama ini Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar sekaligus juga pemasok untuk negara-negara Eropa Timur. Ia berharap kedua belah pihak juga bisa lebih intens dalam melakukan hubungan kerjasama di bidang industri teknologi informasi, salah satunya melalui program beasiswa yang ada di Kalimantan Timur. Sementara itu, Sri Wahyuni merespon dengan baik tawaran Deputy Head of Mission Embassy dari Polandia. Ia menyampaikan peluang bisnis dan investasi pada bidang lain yang ada di Kalimantan Timur. Selain itu, pihaknya juga akan mengirimkan berbagai informasi terkait pariwisata, konservasi orang hutan, beruang madu, sampai aktivitas bawah laut, sehingga nantinya travel atau agen biro perjalanan di Polandia bisa memperkenalkan potensi-potensi di Kalimantan Timur. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Januari 1905, pasukan Rusia menyerah kepada Jepang. Pada 2 Januari 1905, pasukan Kekaisaran Rusia resmi menyerah terhadap pasukan Kekaisaran Jepang di Port Arthur, Tiongkok setelah melakukan pengepungan selama 5 bulan. Peperangan terjadi karena perebutan kota Port Arthur, Jazirah Liaodong, dan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Dengan kekalahan ini, Rusia harus menyerahkan wilayah Port Arthur kepada Jepang. Beralih ke peristiwa 2 Januari 1942. Federal Bureau of Investigation, FBI, menahan jaringan mata-mata Jerman. Pada 2 Januari 1942, Federal Bureau of Investigation, FBI, menahan 33 orang anggota jaringan mata-mata Jerman untuk Amerika Serikat yang dipimpin Fritz Huber Duquesne. Peristiwa itu merupakan pengungkapan kasus mata-mata terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Januari 1959, Luna 1 diluncurkan. Luna 1 adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan. Merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Wahana ini direncanakan untuk menuju bulan, namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rasid optimis hilirisasi dan penguatan pasar domestik menjadi kunci untuk menghadapi badai ekonomi di 2023. Hal ini karena tahun depan diprediksi menjadi tahun yang sulit karena masih ada gejolak ekonomi dan situasi global yang menantang. Bahkan, Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari 2,9% menjadi 2,7%. Tak hanya itu, saat ini masih banyak negara dengan inflasi yang tinggi. Meski demikian, ia optimis Indonesia mampu melewati rintangan tersebut karena memiliki potensi hilirisasi industri untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, Arsyad Rasid berpendapat perlu dorongan hilirisasi di berbagai sektor komoditas, terutama pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Arsyad Rasid menilai sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian dengan porsi ekspor yang belum maksimal. Arsyad Rasid dikutip dari Antara, kami selalu mengatakan, Kadin berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing komoditas ekspor unggulan dalam negeri. Menurut Arsyad, 2023 bisa menjadi tahun yang transformatif jika pelaku usaha mampu mengidentifikasi peluang pasar yang tetap. Ia pun mencontohkan peluang itu bisa dilihat dari sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik. Ia mengatakan, Indonesia diberkahi dengan berbagai mineral dan potensi energi terbarukan. Karenanya Indonesia harus melakukan hilirisasi supaya ada nilai tambah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain potensi dari hilirisasi, Indonesia juga harus memaksimalkan pangsa pasar domestik untuk mengembangkan kinerja industri. Apalagi ancaman resesi global menjadi risiko terberat yang harus dihadapi oleh pengusaha. Berkurangnya permintaan global, terutama bagi industri berorientasi ekspor, juga berdampak pada kinerja perusahaan yang akan berisiko untuk mengurangi beban operasional, salah satunya dengan pemutusan hubungan kerja.
Beku masih terbaca ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali aku cinta padamu. Aku ulangi
padamu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, air terjun Kima Atas merupakan wisata air terindah di Kota Manado yang menjadi tujuan rekreasi favorit warga. Air terjun Tiga Undakan punya panorama alam yang dapat memanjakan mata air. Air terjun Kima Atas berada di Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Lokasinya sekitar 10 km dari Bandara Samratulangi dan 15 km dari pusat Kota Manado dan bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Air terjun Kima Atas dapat ditempuh selama 50 menit dari pusat Kota Manado dengan menggunakan transportasi darat. Air terjun ini bersusun 3 dan punya ketinggian sekitar 8 meter dan di bawahnya terdapat tampungan air yang membentuk kolam sehingga pengunjung dapat berenang di area tersebut. Panorama di sekitar air terjun ini sangat indah dengan dikelilingi pepohonan yang menghijau sehingga suasana lingkungan sejuk dan tenang. Airnya mengalir ke Sungai Kima yang bersih dan bermuara di Pantai Manado. Mendengar aliran air dari air terjun Kima Atas tidak terlalu deras, karena ada dataran yang membuat air terjun ini terlihat seperti memiliki tingkatan. Air yang turun dari atas memang akan menerpa beberapa lapisan bebatuan sebelum turun ke dasar, sehingga membuat aliran air yang dihasilkan pun tak terlalu deras. Karena tempatnya yang cukup sejuk dan tenang, serta aliran air yang tidak deras membuat Anda bisa berenang dan menikmati aliran air dari air terjun secara langsung di kolam tempat penampungan air. Ada beberapa tempat yang cukup dalam dan tempat ini cocok untuk Anda yang sudah mahir berenang. Jika tidak mahir berenang, Anda bisa bermain air saja di sekitaran daerah yang dangkal. Pendengar, bagi Anda yang tidak ingin mandi atau berenang, Anda pun bisa menggelar tikar dan duduk-duduk di sekitar air terjun untuk menikmati suasana gemericik air. Di lokasi air terjun ini memang terdapat pohon-pohonan yang cukup lebat dan besar. Bagi Anda yang ingin menginap, di sini terdapat cukup banyak penginapan karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Manado. Pastinya akan banyak penginapan dengan berbagai variasi harga di sana.
Lagi, sendiri lagi, lagi, dan akhirnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu.
Dan kau,
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Selamat tinggal.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Program Studi Seni Kuliner Pradita University Tangerang Banten meraih 5 medali dari emas hingga perunggu dalam ajang internasional The 11th Salon Culinaire Bali by Bali Culinary Professionals atau BCP. Pradita University berhasil mengantongi 5 medali, yakni 1 medali emas dalam kategori Hot Cooking Fish Indonesian Flavor, 1 medali perak untuk kategori Hot Seafood Asian Style, 3 medali perunggu untuk kategori Pasta Culinary Junior Challenge, Pralines Indonesian Spice and Herbs, dan Pastry Plated Dessert, serta 3 penghargaan diploma dan kategori lainnya. Medali emas dan perak diraih oleh mahasiswi program studi seni kuliner angkatan 2021 Tiffany Adeline dalam kategori The Best Chef Overall Indonesian Cooking, mengalahkan profesional lainnya. Rekannya Kinanti Diaz juga meraih penghargaan poin tertinggi pada kategori Sate Nusantara. Dengan demikian, total penghargaan yang diperoleh Pradita University pada Fourth La Cuisine Cooking Competition 2022, yakni 2 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu, ditambah 10 penghargaan diploma. Ketua Program Studi Seni Kuliner Pradita University, Rahmat Kusnedi, ingin memadukan pengetahuan dan keterampilan pada proses pembelajaran dan didukung oleh pembentukan karakter mahasiswa yang memiliki budi pekerti luhur dan wawasan global. Sehingga, mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus Pradita University mampu membawa masakan Indonesia ke tingkat global dan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas makanan Indonesia di dunia internasional.
Selalu
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar pada Pelangi Nada edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong berjudul Malu Malu dinyanyikan oleh First featuring Fivin. First girl group baru dari Indonesia merilis lagu debutnya yang berjudul Malu Malu pada 7 Oktober 2022. First adalah girl group Indonesia yang beranggotakan 7 orang yakni Jessica, Via, Reva, Rara, Faela, Sachiko, dan Safa yang berusia 16-21 tahun. Lagu Malu Malu menceritakan tentang kegembiraan seorang yang disapa oleh orang yang ia sukai. Namun ia malu-malu tapi mau. Lagu ini merupakan lagu cinta yang ceria dan sesuai dengan karakter girl group First yang masih terbilang remaja. Baiklah pendengar, inilah First featuring Fivin dengan lagu Malu-Malu.
Yeah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Yeah. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.